la smerenie la slavă. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, întâlnire prilejuită de Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl prezentăm prin meditațiile rostite de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu. Începând cu ediția de față, vom prezenta o nouă carte a Sfintei Scripturi. Este vorba despre Cartea Vechiului Testament, Deuteronom. Aceasta este cea de-a cincea carte din Pentateucul lui Moise. Aceste cinci cărți, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul, sau a doua lege, alcătuiesc o veritabilă Biblie în miniatură. Această carte arată credincioșia lui Dumnezeu și este nu numai ultima dintre cele cinci, ci și o completare necesară a tuturor celorlalte. Deuteronomul acoperă o perioadă de timp de aproximativ două luni, incluzând și cele 30 de zile de jale după moartea lui Moise. Și este o colecție de cuvântări ținute de Moise, care a rămas bun înainte de despărțirea de copiii lui Israel. Mai multe despre aceste învățături, despre mesajul lui Dumnezeu către poporul său, vom difuza pe parcursul edițiilor viitoare ale emisiunii De la Smerenie la Slavă. În ediția de astăzi avem în atenție capitolul 11, versetele de la 1 la 17. Vă doresc tuturor audiție plăcută!
Să iubești doar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Recunoașteți astăzi ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri. Pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui cel întins, semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului, împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului și împotriva întregii lui țări. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului, cailor lui și carilor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, când vă urmăreau și i-a nimicit pentru totdeauna. Ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta? Ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiul lui Eliab, fiul lui Ruben? Cum pământul și-a deschis gura și i-a înghițit cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel? Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. Astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece, ca să o luați în stăpânire și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da lor și seminței lor, țara în care curge lapte și miere. Căci țara în care, în stăpânirea căreia veți intra, nu este ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde ți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul, ca pe o grădină de zarzavat. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie. Și îți vei strânge grâul, mustul și un de lemnul. De asemenea, vei da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră. Ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Amin. Am vrut să citesc și să nu trecem peste capitolul acesta și nici peste capitolul 10 din Cartea Deuteronom, fără ca să nu medităm la cuvintele care sunt scrise aici, pentru că odată cu capitolul 11, versetul 32, se încheie această primă mare secțiune a cărții Deuteronom, care am numit-o Shema Israel, adică Ascultă Israel sau Ascultă Israele. De 7 ori apare această chemare a lui Dumnezeu. De 7 ori în aceste 11 capitole, Dumnezeu le adresează această chemare. Shema Israel, ascultă Israele. Și după aceea Dumnezeu le spune ce să asculte. Le voi repeta doar pentru ca să ne readucem aminte. Prima dată apare în capitolul 4, versetul 1. Și atunci Dumnezeu îi informează despre lucrările lui, despre trecutul lor. Și acolo Dumnezeu le vorbește despre istoria lor de până aici, le vorbește și despre pericolul alunecării în idolatrie, despre închinarea adevărată pe care o cere Dumnezeu, care trebuie să fie adusă singurului Dumnezeu în duc și în adevăr, și despre pericolul coruperii sau stricării sau întinării închinării. A doua oară, chemarea lui Dumnezeu apare în capitolul 5, versetul 1, și acolo Dumnezeu îi învață, învățare. Îi învață Dumnezeu cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte, extraordinar de importante. Atât de importante cât Dumnezeu le-a scris pe table de piatră să rămână pe vecie, să nu se șteargă, să nu le poate șterge vântul, să nu le poate șterge ploaia, să nu poate fi șterse de nimic. Așa Duhul lui Dumnezeu vine și înscrie cuvintele lui Dumnezeu pe inima noastră. Duhul lui Dumnezeu, nu pe table de piatră, ci pe niște table de carne, pe o inimă tăiată împrejur, Dumnezeu înscrie cuvintele lui, aceleași cuvinte care au fost pe tablele din tâi, scrise pe tablele cele noi și scrise în legământul cel nou pe niște table de carne pe inimile noastre. De unde să nu le poate șterge nimeni? Cine poate să șteargă cuvântul lui Dumnezeu din inima noastră? Cine îl poate scoate? Poate cineva să scoată cu cleștele, să ne facă o operație pe cord și să scoate de acolo cuvintele lui Dumnezeu? Nimeni nu poate. Pe vecie le scrie Dumnezeu acolo. A treia oară apare în capitolul 6 cu versetul 3 și se referă la împlinirea poruncilor și rânduielilor lui Dumnezeu. Pentru ca să se înmulțească, pentru ca să fie binecuvântați, pentru ca să fie fericiți. A patra oară în capitolul 6, versetul 4, când Dumnezeu le vorbește despre întipărirea poruncilor lui Dumnezeu în mintea și în inima copiilor. Responsabilitatea transmiterii cuvântului lui Dumnezeu generației care vine după noi. Responsabilitatea învățării copiilor de mici. Foarte important în capitolul 6, când Dumnezeu spune cum să ne învățăm copiii și Solomon spune învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, să urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cât de mult pot să învețe copiii și lucrurile învățate în copilărie rămân pentru toată viața. Ceea ce învățăm târziu în viață și uităm, greu reușim să aplicăm ceea ce învățăm târziu. Însă ceea ce învățăm timpuriu, ceea ce învățăm de vreme, acele lucruri rămân. La fel și în ce privește caracterul, la fel în ce privește educația. Și munca aceasta este o muncă care nu se vede, pe care părinții o fac și mamele o fac acasă cu copiii lor, ani de zile, zi și noapte. Îi veghează când sunt treji, să nu cadă, și pe stradă când se duc la joacă, să nu-i calce o mașină, și așa mai departe. Îi veghează și noaptea, le veghează și somnul. O muncă continuă pe care nu o vede nimeni și pe care nu o răsplătește nimeni, pe care o vede Dumnezeu și pe care o răsplătește Dumnezeu cu anii mulți sau mai puțin mulți care vor veni. Întipărirea cuvintelor lui Dumnezeu. Și cuvântul cheie era aici insistență. Trebuie să insiști, trebuie să continui, să nu renunți. Și spuneam cu altă ocazie că se vorbea când adulții întâlneau un copil care nu se comporta așa cum trebuie, nu se purta decent, nu se purta civilizat, poate că spunea cuvinte vulgare sau murdare, încăpățânat, neascultător, așa se spunea că îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Acum tot mai rar se aude expresia asta, că îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Era o perioadă de timp foarte importantă și dacă se pierdeau acești ani, foarte greu era de recuperat. Nu se mai putea face după aceea ce nu s-a făcut în acești ani. Și ce mare har dă Dumnezeu și ne-a dat Dumnezeu unora dintre noi că ne-am născut în familii de oameni temători de Dumnezeu, care au avut cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură în casă, care ne-au dus cu ei la casa lui Dumnezeu, care ne-au dus la școala duminicală, unde am luat parte la lecții și am învățat lecții și am învățat cuvântul lui Dumnezeu și am memorat versete la școala duminicală. Și să nu uitați să vă rugați pentru învățătorii de școală duminicală, care îi învață, care le fac concursuri, care îi determină să învețe versete pe de rost, nu ca să câștige o ciocolată, nu pentru asta. Copilul nu înțelege el prea mult atunci, vede premiu. Și pentru premiul ăsta face ceva și citește toată săptămâna și ia Biblia și citește și învață și memorează să câștige ciocolata, să câștige ce știu eu ce acolo. Dar cuvântul acesta pe care îl învață îi rămâne în el, se întipărește pentru toată viața. Și nu vor uita aceste cuvinte niciodată. A cincea oară apare chemarea lui Dumnezeu în capitolul 9, versetul 1 și este înștiințare. Dumnezeu le arată infinitatea științei lui. Îi înștiințează despre știința lui Dumnezeu, care întrece cu mult puterea noastră de a înțelege. Îi înștiințează și despre ignoranța omului. Omul este ignorant și omul nu poate scăpa de ignoranță prin pregătire intelectuală. Nu poate scăpa de ignoranță prin învățare, citind mult, învățând mult, scriind cărți, nu scapă. Sunt oameni doxă de carte. tobă de carpe. Și sunt atât de ignoranți în ce privește viața, în ce privește problemele fundamentale ale existenței. Sunt oameni atât de limitați, care nici nu pot să treacă măcar dincolo de ziua de astăzi, să gândească la ziua de mâine, nici nu se gândesc la ziua de mâine. Ignoranți, și din această ignoranță nu se poate ieși decât atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu îi luminează mintea și inima și ochii inimii și începe să vadă realitatea lumii lui Dumnezeu, a lumii spirituale, pentru că realitatea spirituală este mult mai reală decât realitatea fizică. Oameni tobă de carte care spun că nu, ei nu crede cât ce văd și demonstrează ei. Păi cât pot să demonstreze ei cu ceea ce lucrează creierul lor, care și așa lucrează foarte puțin. Cu cât înaintăm în istorie, cu atât lucrează creierul nostru mai puțin decât lucra al părinților noștri, al strămoșilor noștri. Rar întâlnești câte un om de la țară care te uimește cu mintea lui limpede. Și parcă te duci în oraș și cauți 100.000 de oameni și nu găsești un om cu mintea limpede. Și vezi un om de la țară, un om simplu, și te uimește cât de limpede e mintea acestui om. Rar se întâmplă și astăzi așa ceva, tot mai rar. Însă, cu cât ne ducem în istorie înapoi, era normal să fie așa ceva. Mintea omului se înstrăinează de creația lui Dumnezeu, de lumea lui Dumnezeu. Omul migrează la oraș, la centre industriale, la aglomerări urbane, în zone poluate, unde nu se mai vede cerul, nu se mai văd stelele. Acolo sus o să vedeți, pe muntele rugăciunii, să vedeți cum e noaptea acolo. Parcă ești într-o altă lume, obișnuit numai cu zgomot, numai cu telefoane, numai cu mașini, cu tiruri, cu vibrații, îți mișcă casa când trec mașinile pe lângă tine, nici în somn nu ai liniște. Când un astfel de om ajunge într-așa o zonă, omul ăsta nici mai poate să doarmă acolo. Rămâne uluit de tot ceea ce vede. Înștiințare. A șasea chemare a lui Dumnezeu, în capitolul 10, versetul 12. Intimitate. Se referă la intimitate. Intimitatea relației noastre cu Dumnezeu. Apropierea noastră de Dumnezeu. Și intimitatea aceasta cuprindea întâi încredere, apoi încredere în Dumnezeu, credință, apoi înaintare pe calea credinței, apoi iubirea de Dumnezeu și în final închinarea. Că Dumnezeu dorește închinători în Duh și în adevăr. Și al șaptelea loc, unde apare chemarea lui Dumnezeu, este în capitolul 11, de la 18 la 32. Am citit de la 1 la 11, este tot capitolul 11, este un îndemn. De 6 ori apare Shema Israel, ascultă Israele, și a șaptea oară este subînțeleasă chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cheamă și de data aceasta, a șaptea oară, însă aici se subînțeleg. Aceste cuvinte nu sunt amintite exact, Shema Israel, însă este îndemn la păzirea poruncilor. Și cu acest îndemn se încheie această primă mare secțiune a cărții. Și de fapt, în aceste 11 capitole se cuprinde tot planul lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmează este o dezvoltare. De la 12 la 26 este o reglementare. Dumnezeu reglementează ceea ce spune în primele 11 capitole și dezvoltă și le arată și pedepsele pe care Dumnezeu le va da dacă nu vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Le vorbește de sărbători, cum să țină sărbătorile Domnului. Le vorbește despre curăție și despre necurăție. Le vorbește despre relațiile din familie, despre relațiile sociale, despre legile sociale și așa mai departe. Capitolele 27 la 30 se referă la binecuvântare și blestem. De felul în care vei înțelege tot ceea ce spune Dumnezeu și reglementarea și explicațiile pe care Dumnezeu le dă și dezvoltarea, depinde binecuvântarea sau blestemul. În final, unul din aceste două lucruri se va întâmpla. Ori binecuvântarea, care este urmarea ascultării, ori blestemul, care este urmarea neascultării. Nu există nimic între ele. Nu există cale de mijloc. Ori binecuvântat pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu, într-o țară, Ezechiel 26 spune, cea mai frumoasă dintre toate țările. Și într-o țară pentru poporul lui Dumnezeu, nu așa cum a fost această țară dintre râuri, ci într-o țară cum ochiul n-a văzut, cum urechea n-a auzit și cum la inima omului nu s-a suit. Țara pe care o vei stăpâni este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului. O țară de care se îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Ce țară e aceasta? În ce țară ne cheamă Dumnezeu? În ce condiții ne cheamă Dumnezeu să trăim? O țară asupra căreia ochii Domnului sunt îndreptați de la începutul și până la sfârșitul anului. O țară asupra căreia veghează Dumnezeu. Spunea un om, atâta haz ne-a produs când am auzit cum își explica el acolo paradisul, împărăția lui Dumnezeu, că el a fost odată în Ungaria Și când a ajuns în Ungaria, a găsit banane acolo și au găsit banane ieftine și îi plăceau foarte mult bananele. Și au cumpărat banane și au mâncat până nu mai putut. Și de atunci nu mai mănâncă banane. Au făcut o promisiune Domnului: Doamne, pentru că am păcătuit și m-am făcut vinovat de îmbuibare înaintea ta. Și acum când am ajuns aici, am mâncat peste măsură. Și mi s-a făcut rău de la banane și au luat hotărârea înaintea Domnului că nu va mai mânca banane. Zicea el: crede acolo în împărăția lui Dumnezeu, în paradisul lui Dumnezeu, e așa, uite, cum stăm noi aici în casa asta și scrie de pomul vieții care rodește 12 feluri de roduri pe an. Pomul vieții face, într-o lună, face banane și plinde banane și Domnul își bagă, uite așa, o creangă cu banane pe aici, pe geam și mi-o dă mie, lui Gheza. Și eu am promis Domnului că nu mănânc banane și le iau și le dau lui fratele Petrică, care e dirijorul corului. Și luna viitoare, Domnul bagă o altă creangă cu alte fructe și cu altele. Și părea ca o poveste de copii, așa ceva. Dar Domnul spune că e cea mai frumoasă dintre toate țările, așa cum nu putem să ne imaginăm noi de frumoasă țara aceasta în prezența lui Dumnezeu, unde Domnul privește zi și noapte de la începutul și până la sfârșitul anului. Și capitolele 31 la 34 cuprind cele din urmă cuvinte ale lui Moise. Adică testamentul lui Moise, încheierea cărții. Se încheie cu aceste cuvinte Pentateuhul, cărțile legii, cele cinci cărți ale lui Moise, cu testamentul. Totul se încheie cu testament. Noul legământ sau noul testament se încheie cu testamentul. Și găsim testamentul Domnului Iisus Hristos, despre care Moise spune: Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Cine nu va asculta de acest proroc va fi nimicit din poporul său. De el să ascultați. Și se naște Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și încheie lucrarea pe pământ și lucrarea în prezența ucenicilor tot cu un testament. Ioan, capitolul 13, 14, 15, 16 și 17. Testamentul, cuvinte de rămas bun, cuvinte de despărțire. Deci asta este cartea Deuteronom întreagă. Mai urmează încă vreo două luni de zile să mărităm la unele pasaje din cartea Deuteronom. Acum am citit în capitolul 11, versetele 1 la 17. Suntem la ultima parte, la ultima chemare a lui Dumnezeu, la îndemnul lui Dumnezeu de a păzi legile, poruncile, orânduirile lui Dumnezeu. Și e simplu aici, structura este simplă la aceste 8-17 versete. Trei lucruri importante le cere Dumnezeu. Sau ce trei lucruri importante le spune Dumnezeu aici. În primul rând este amintirea, versetele 1 la 7. Recunoașteți astăzi, în versetul 2. Versetul 4. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului. De două ori Dumnezeu le spune să recunoască. Adică să-și aducă aminte, să-și amintească ceea ce a făcut Dumnezeu. Această amintire se referă la istoria mântuirii. Că toată istoria poporului Dumnezeu nu este altceva decât o istorie a mântuirii. Scopul lui Dumnezeu de a duce pe poporul ales în patria promisă este de fapt planul lui Dumnezeu de mântuire pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, desfășurarea evenimentelor, a istoriei, scurgerea timpului, în toate acestea se desfășoară istoria mântuirii. Și asta este singura istorie adevărată. Asta este singura istorie care rămâne. Toate celelalte istorii sunt făcute de om. Și ca orice lucru făcut de om, nu pot să dăinuiască. Nimic din ceea ce face omul nu dăinuiește. Nimic din ceea ce face omul nu rămâne. Omul nu poate face nimic bun cu mâna lui. Căile omului, gândurile, întocmirea gândurilor omului sunt stricate. Toate întocmirile gândurilor lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, spune Scriptura în zilele lui Noe. Tot pământul era stricat înaintea Domnului. Și cum a fost în zilele lui Noe, se va întâmpla, ai doma, în zilele Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi în ziua venirii Fiului Omului. Și acestea sunt zilele din urmă ale istoriei în care omul a stricat creația lui Dumnezeu. Omul a stricat apele pe care Domnul le-a făcut. Țara aceasta este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului. Omul a stricat echilibrul ecologic. Omul a stricat desfășurarea anotimpurilor. Nu-și mai fac cursul lor anotimpurile pe care le-a pus Dumnezeu. A stricat pădurea. Omul a stricat câmpul. Omul a stricat aerul și l-a poluat. Și-a umplut lumea aceasta de mașini și de gaze, ca să-și facă viața mai ușoară. Toate aceste descoperiri invenții, ale tehnice, ale izvodiri, ale minții omului, toate sunt spre rău îndreptate în fiecare zi. Dar nu le poate identifica și nu le poate înțelege decât numai cel care are mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu. Să vadă cum toate sunt spre rău. Că apar noi descoperiri, apar invenții noi și noi ne folosim de ele și le folosim în casele noastre. Și se dovedește după 10, 20, 50 de ani că de fapt ne-am îmbolnăvit cu ele. Am crezut că ne fac un bine, am crezut că ne scutesc de muncă, am crezut că ne fac munca și viața mai ușoară și ne-am îmbolnăvit. Și se pare că și aparatul de radio pe care îl ținem la capul nostru și dăm drumul și ascultăm și adormim cu el noaptea cu vocea Evangheliei, ne distruge creierul prin undele electromagnetice pe care le emite. Și se recomandă să scoateți aparatele electrice din priză când nu le folosiți. Nu le lăsați în priză și oprite. Scoateți-le din priză pentru că funcționează la mers în gol. Este un câmp electromagnetic care se răspândește. Organismul uman este expus acelui câmp electromagnetic și ne deteriorează creierul și ne deteriorează viața. Importantă inima, important capul, asupra capului, asupra creierului nostru, foarte mulți factori au influență din prejur. Și în urmă cu vreo 2 ani a fost o campanie mare și în special prin Anglia și în Europa de Vest împotriva telefoanelor celulare, mobile. Și spre aici, spre tot, și la mine în mașină e unul. Pe vârful muntele acolo te sună, poți să stai de vorbă, să comanzi beton, să comanzi materiale. Și eu, ce bune, cine își putea imagina acum 10 ani așa ceva? Să poți să vorbești, te-ai împotmolit undeva cu mașina, cu pe cine să anunci, ce să faci, te apucă noaptea acum, imediat apeși de câteva ore acolo și gata, află despre tine. E o campanie mare împotriva lor în vest, că telefoanele acestea folosite timp îndelungat, din nou unde electromagnetice care îți deteriorează creierul și care produc cancer la creier. Problema era atât de mare și atât de sensibilă era problema aceasta pentru că miliarde de dolari erau puse în joc. Dacă se făcea public asta și dacă se afirma clar pe mijloacele de informare că s-a confirmat și s-a evidențiat și este un fapt științific că e adevărat, atunci cădea la pământ o industrie întreagă care a luat amploare foarte mare și asta aducea din nou omenirea în pragul unui război. Atâtea lucruri se întâmplă în lume. Se pare că și motorul cu apă este inventat. Motorul cu apă. Păi, pentru români ăsta e chiar bun, motorul cu apă, dar dacă s-ar scoate pe piață, dacă s-ar multiplica, ar fi un cataclism. Ar fi o catastrofă pentru pământ. Pentru că la ora aceasta toată industria lumii, toată economia lumii se bazează pe petrol. Și acum dacă o țară, dacă Coreea sau altă țară scoate pe piață motorul cu apă, se prăbușește tot sistemul economic al lumii. Și nu se face asta, presiuni extraordinar de mari, să nu se facă, să nu se scoată afară. Vedeți, întocmirea gândurilor omului în fiecare zi, numai spre rău. Și Dumnezeu le spune, recunoașteți astăzi ceea ce n-au putut recunoaște părinții voștri. Recunoașteți astăzi lucrările lui Dumnezeu. Recunoașteți astăzi istoria mântuirii. Recunoașteți că Dumnezeu este acela care v-a păzit, care v-a izbăvit, care v-a adus până în ceasul acesta. Recunoașteți azi. Și să recunoaștem astăzi că Dumnezeu ne-a adus până aici. Să recunoaștem lucrările lui Dumnezeu și să nu le uităm. Și avem de gând să facem aici o carte de aducere aminte a Bisericii Filadelfia, în care să înscriem una după alta lucrările lui Dumnezeu, evenimente importante din viața Bisericii Filadelfia. Că noi nu știm cât ține istoria, numai Dumnezeu știe cât ține. Și bine să fie scrise lucrările lui Dumnezeu. În Psalmul 103 spune, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și nu-i ceva nou asta, chiar dacă nu se face așa ceva. Nu-i ceva nou, e ceva cu suport biblic, cu bază biblică și ceva de foarte mare folos și de foarte mare ajutor. Împărații marilor imperii obișnuiau să facă asta. Când se întâmpla ceva deosebit în istoria imperiului, porunceau să se scrie evenimentul acesta unde? În Cartea Cronicilor. În Israel, Cartea Cronicilor se numea și Cartea Aducerilor Aminte. Cartea Aducerilor Aminte. Cartea îți aduce aminte, pentru că în carte este scris. Și ceea ce a scris Pilat pe placa pe care a pus-o deasupra, pe crucea Domnului Iisus Hristos, Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor, au venit farisei și au spus, nu scrie așa, spune că el a zis. Pilat spune, ce am scris? Am scris. Și a rămas până în ziua de astăzi ceea ce a scris Pilat. Cartea Aducerilor Aminte. Gândiți-vă la un episod din viața poporului Israel, unul nefericit, nu mai erau în țara lor, nu mai aveau templu, nu mai aveau altar, nu mai aveau închinare, nu mai aveau sărbători, nu mai aveau preot, nu mai aveau levit, nu mai vedeau Ierusalimul, totul a fost ars, a fost Iisus, erau în robie, departe de țara lor, la râurile Eufratului. Și acolo nu era de ajuns parcă această apăsare a robiei. Se ridică un dușman al poporului lui Israel, Haman, prim-ministru, ajunge în împărăție. Și datorită unui om care nu-și pleca capul în fața lui când trecea pe la poarta împăratului, toți se plecau, numai omul ăsta nu se pleca. Acum, ce importanță are un nenorocit care nu și-a pleacă capul când treci tu pe lângă el? Că toți se pleacă, toți ceilalți. Mulțimi de oameni se rugau cu fața la pământ, se închinau înaintea lui Haman, trece prim-ministru. Unul rămâne în picioare. Păi ce treabă ai cu unul? Nu vezi cât se închină? Știi ce zice Haman? Uite ce rang și la ce cinste m-a înălțat pe mine împăratul Ahasveros. Uite ce mi s-a făcut. Nu-i nimeni. Mi-a dat și inelul lui și toiagul lui și așa mai departe. Dar toate astea, ce înseamnă pentru mine? Nu-s nimic. Câtă vreme iudeul ăsta, Mardoheu, stă acolo la poartă și nu se închină în fața mea cât îi trecă pe acolo. Vedeți cât de bolnavă e mintea omului? Toate astea nu-s nimica pentru mine. Că e unul acolo. Mândria și încăpățânarea inimii omului. Stricăciunea, aroganța din mintea omului. Și pregătește un complot. Nu prea puțin lucru pentru mine ca prim-ministru să mă răzbun eu pe un nenorocit care stă la poartă acolo, pe un sărac, pe un sărântoc. Lasă că distrug eu, ăsta e evreu. Stai că distrug eu tot neamul lui. Uite, pentru omul ăsta îi distrug pe toți. Și cu puterea, cu influența pe care o are, nicio cheltuială nu-i prea mare. Și acest Haman este un simbol al răului în Scriptură. Vine din Amalec. Amaleciții care au atacat pe israeliți în pustie, când erau obosiți de călătorie. Și Dumnezeu a spus, voi purta război din neam în neam împotriva lui Amalec. Și iată că după sute de ani se ridică unul dintre amaleciți, acest Haman, să distrugă poporul lui Dumnezeu care era fără putere. În robie n-avea niciun fel de putere împotriva lor și plătește bani din greu ca să-i distrugă. Nu mai contează nimic că cheltuiește poate jumătate din averea lui sau mai mult, poate toți banii i-au pus în joc aici să distrugă pe toți evreii pentru o ambiție a lui personală. Urmăriți aici lupta aceasta și munca aceasta a răului și lucrarea diavolului, că diavolul pune în joc tot și toți banii și toate resursele să te distrugă, să distrugă poporul lui Dumnezeu, să-i distrugă pe cei care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, să-l distrugă pe cel care nu se închină înaintea lui Haman, să distrugă pe Mardoheu și tot neamul lui, să distrugă tot poporul lui Dumnezeu. Și așa au pornit prigoane multe în istoria creștinismului. Într-o zi, Mardoheu aude pe doi care discută la poarta împăratului, în șapte pun la cale un complot. O anunță pe Estera, află împăratul și se scrie în cartea cronicilor. Un eveniment aproape neînsemnat. Împăratul uită de el. Și trec zilele, ajungem la acest eveniment crucial din viața poporului Dumnezeu. Nu stau ei cu mâinile încrucișate și să aștepte exterminarea și să aștepte moartea. Ce au făcut evreii, ce a făcut Estera, ce a făcut Mardoheu? Au făcut un memoriu, nu? Nu au făcut un memoriu la președinte? Nu au făcut. Nu știau să facă, nu se putea face memoriu, atunci se putea face. Nu au făcut. Nu era loc în mintea lor, pentru că au făcut un protest la Geneva, sau la Haga, sau la Bruxelles. Vedem, la alți împărați, la alte împărați, să ne vină ajutor, uite ce să, hai să încalcă drepturile omului, uite în imperiul ăsta mare, că numai de asta se vorbește de libertate. Au vestit un post de 3 zile. Nici ei, nici dobitoace, nimeni nu mănâncă și nu bea nimic. Să strigăm către Dumnezeu. Și ce credință avea acest om care reprezenta poporul lui Dumnezeu, Mardoheu? Să nu crezi că tu vei scăpa numai dacă nu te vei duce înaintea împăratului. Că poate pentru că o vreme ca asta te-a pus Dumnezeu la împărăție. Și postește și împărăteasa, și postește Mardoheu, și postește toți iudeii 3 zile de post. O zi, o noapte, a doua zi, a doua noapte, a treia zi, nimic nu se întâmplă. Mai este încă o noapte. Și mâine se va pune în aplicare acest decret mârșav și vor fi exterminați. Și noaptea aceea, împăratul Ahasveros n-a putut să doarmă. Nu a avut somn. Cine a lucrat acolo? Cine știa de tot ceea ce se întâmplă? Cine știa? Păi știa împăratul, știa Haman, că între ei doi a fost asta, știa Estera, știa Mardoheu, au mai aflat și toți iudeii, că totul a circulat acolo. Nu știa nimeni că poate mii sau zeci de mii de iudei postesc și se roagă, strigă către Dumnezeu. În noaptea aceea împăratul nu a putut să doarmă. Și-a poruncit să-i se aducă cartea cronicilor. Și acum o aplicație practică pentru noi. Că poate vine o noapte în care nu poți să dormi. Ce faci în noaptea în care nu poți să dormi? Uite un împărat păgân. În noaptea aceea nu a putut să doarmă și a poruncit să-i se aducă cartea cronicilor. Cartea istoriei, cartea aducerilor aminte. Nu poți să dormi într-o noapte. Ce faci? Te scoți și gata, s-au prins. Și stai și te uiți până te apucă somnul. A poruncit să-i se aducă cartea aducerilor aminte, cartea cronicilor. Cartea era mare. În cartea asta citește exact pe pagina asta. despre complotul descoperit de Mardoheu. Și întreabă, cheamă slujitorii repede, citește aici, omul ăsta a descoperit, eu nici n-aș mai fi fost în viață noaptea asta. Acum nu pot să dorm, dar era mort de mult. Dacă nu era acest om care să fi descoperit acest complot, ce s-a făcut pentru omul ăsta? Ce răsplată i s-a dat? Nu s-a făcut nimic. Și se schimbă total istoria, că Dumnezeu este în controlul istoriei și nu este istoria Persiei, ci este istoria poporului Dumnezeu, cea care se scrie. Nu este împărăția lui Ahasveros, ci este împărăția lui Dumnezeu. Nu Ahasveros are control. Cât era el de împărat, nu a putut să facă să doarmă noaptea asta. Nici cel mai mic lucru nu l-a putut face. Dar Dumnezeu a putut să-l facă să nu doarmă. Dumnezeu a putut să îi pună gândul să ceară cartea aducerilor aminte. Dumnezeu a putut să-i ducă și mâna să o deschidă exact la pagina asta, unde scrie și să-i aducă aminte de ceea ce s-a întâmplat și să-i schimbe gândirea și să schimbe istoria de la o zi la alta. Le amintește aici Moise istoria mântuirii. Aduceți-vă aminte de istoria mântuirii. Și vrem să scriem aici evenimente ca să nu le uităm. Că deja am uitat unele din lucruri. Nu uita niciuna din binefacerile lui. Și ca să nu le uiți, cel mai bun lucru este să scrii. Luăm și scriem. Și dacă am uitat, poți să scoți din buzunar sau din geantă și te uiți și să aduci aminte iar. Și avem Scriptura și citim și citim și medităm și memorăm. Și dacă am uitat, căutăm și găsim din nou exact așa cum este scris.
Stimați ascultători, aici ne oprim cu difuzarea mesajului din Cartea Deuteronom, capitolul 11, versetele de la 1 la 17, urmând ca în ediția viitoare să reluăm firul mesajului rostit de pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o zi dintre cele mai bune și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.